Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. Kematian COVID-19 Brazil mendekati angka 400 ribu. Jokowi minta daerah percepat vaksinasi massal. Berita selengkapnya. Kematian COVID-19 di Brazil hampir mendekati angka 400 ribu pekan ini, setelah Kementerian Kesehatan Brazil pada Rabu 28 April melaporkan 3.163 kematian COVID tambahan dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, secara resmi berjumlah 398.185 kematian. Brazil langsung mengejar kematian COVID-19 terparah dunia di Amerika Serikat yang mencatat lebih dari 570.000 kematian. Namun kurang dari 1.000 kematian per hari dalam beberapa pekan belakangan. Krisis COVID-19 Brazil berada di luar kendali dalam beberapa bulan terakhir. Pembatasan mobilitas yang kurang tegas dan varian virus corona yang sangat menular mendorong kenaikan infeksi. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, menuai kritikan pedas lantaran meremehkan bahaya virus corona, menghindari pemakaian masker, dan mendukung pengobatan yang tak terbukti. Semakin banyak kaum muda Brazil yang terdampak COVID-19, mereka yang berusia 20-an tahun menunjukkan lonjakan kematian dahsyat sejauh tahun ini. Pemerintah Argentina pada Rabu 28 April mengatakan bahwa mereka bertemu dengan perwakilan perusahaan farmasi AstraZeneca, PLC, untuk menanyakan tentang kesulitan dalam produksi vaksin COVID-19 dan pasokannya ke negara itu. Menteri Kesehatan Argentina, Carla Vizzotti, secara resmi meminta laporan kemajuan produksi dan kendali mutu vaksin AstraZeneca, yang sebagian dibuat di Argentina dan diselesaikan di Meksiko dan Amerika Serikat. Pihaknya mengadakan pertemuan baru dengan Presiden AstraZeneca Argentina dan perwakilan perusahaan itu untuk meminta mereka melaporkan sesegera mungkin tentang kemungkinan kesulitan yang dialami dalam proses produksi vaksin. Dia juga meminta perkiraan jadwal pengiriman vaksin dengan mengatakan informasi itu penting untuk mengatur gerakan vaksinasi. Argentina pada November lalu membuat kesepakatan dengan AstraZeneca untuk menerima sekitar 22 juta dosis vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan dengan Universitas Oxford dengan target untuk memulai pengiriman pada paruh pertama tahun ini. Semua warga Hong Kong yang tinggal di Tiongkok daratan dan ingin kembali ke kota itu tidak dikenai kewajiban karantina selama 14 hari. Persyaratan tersebut berlaku mulai Kamis 29 April selama hasil tesnya negatif COVID-19, seperti yang dinyatakan dalam pengumuman pemerintah Hong Kong Rabu. Namun kebijakan tersebut tidak berlaku resiprokal atau sebaliknya. Pemerintah Tiongkok tetap mewajibkan karantina 14 hari karena Hong Kong termasuk wilayah berisiko COVID-19. Dalam pandangan Tiongkok daratan, mereka masih melihat Hong Kong sesuai klasifikasi mereka, wilayah berisiko tinggi atau menengah, seperti yang disampaikan Kepala Pelayanan Sipil Hong Kong, Patrick Nip Tak Kwin, dikutip South China Morning Post. Kebijakan tersebut sebenarnya sudah pernah diberlakukan pada November 2020, namun khusus bagi warga Tiongkok yang baru datang dari provinsi Guangdong dan Macau. Pemerintah Rusia menyatakan dukungannya bagi upaya yang dilakukan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, untuk merespons situasi di Myanmar, termasuk melalui konsensus berisi 5 poin yang dihasilkan dalam ASEAN Leaders Meeting pada Sabtu 24 April. Seperti yang disampaikan Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Poroviva, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Rabu 28 April. Rusia telah memperhatikan upaya yang dilakukan ASEAN untuk menyelesaikan situasi di Myanmar dan sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh ASEAN. Poroviva juga mengatakan bahwa pihaknya mendukung keputusan yang diambil dalam pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN yang terangkum dalam konsensus berisi 5 poin itu. Rusia berharap keputusan tersebut akan membawa solusi damai atas situasi di Myanmar. Pihaknya merasa dialog yang inklusif tersebut adalah cara terbaik untuk menyelesaikan situasi di Myanmar. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo, Jokowi meminta kepala daerah di seluruh Indonesia agar terus melanjutkan pelaksanaan program vaksinasi massal COVID-19 guna mengendalikan pandemi. Ia mengingatkan daerah agar tidak menghentikan program vaksinasi massal ini. Menurut Presiden, vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang terhenti. Seperti yang disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara Jakarta Kamis 29 April. Presiden mengatakan pemerintah pusat bertugas untuk menyiapkan vaksin COVID-19. Sementara daerah bertugas untuk melaksanakan program vaksinasi massal ini ke masyarakat. Ia juga mengingatkan agar daerah tak menyimpan vaksin dalam jumlah yang banyak sehingga vaksin-vaksin tersebut dapat langsung diberikan kepada target penerima. Presiden mengingatkan kalau ada vaksin, jangan sampai ada yang di stok. Stok itu cukup 5%. Segera disuntikan ke masyarakat. Segera disuntikan kepada target-target prioritas. Kementerian Sosial Kemensos sedang menyiapkan layanan aduan masyarakat atau Dumas yang terintegrasi dalam satu pintu, seperti dalam aplikasi Jaga milik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kepala Biro Humas Kemensos Hasim dalam keterangan yang diterima di Jakarta Kamis menjelaskan, layanan aduan masyarakat Kemensos merupakan sinergi dengan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kantor Staf Presiden. Ia menambahkan pertemuan lanjutan kali ini untuk mengintegrasikan layanan aduan masyarakat dalam satu pintu. Saat ini, tim teknis pengintegrasian aduan masyarakat dalam satu pintu tersebut tengah dipersiapkan. Hingga saat ini, Kemensos memiliki banyak kanal aduan masyarakat yang akan dinonaktifkan atau di take down. Dengan keputusan tersebut, pihaknya harus memikirkan hal lain agar sistem yang digunakan bisa mengakomodasi dari semua kanal yang pernah ada. Ia mengatakan dalam pengembangan di aplikasi Jaga tersebut ada konsekuensi yang harus diminimalisir. Jika perlu, sistem aduan masyarakat tersebut seminimal mungkin nihil kesalahan atau zero mistake agar cepat ditindaklanjuti minimal 1 kali 24 jam. Berita terakhir. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, mengatakan transformasi ekonomi merupakan jalan terbaik agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan lepas dari kondisi middle income trap sebelum 2045. Hal tersebut disampaikan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Manuarfa dalam konferensi pers daring di Jakarta Kamis 29 April. Menurutnya, tanpa ada redesign atau desain ulang transformasi ekonomi, apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5%, maka pada 2045 akan belum pindah dari middle income trap. Suharso menyampaikan bahwa setidaknya dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% agar Indonesia bisa lepas dari middle income trap. Melalui transformasi ekonomi, pemerintah berupaya melakukan perubahan sektor ekonomi dari produktivitas rendah atau lower productivity menjadi higher productivity sectors dan meningkatkan produktivitas di masing-masing sektor. Ia menjelaskan transformasi ekonomi perlu segera dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya berkisar pada angka 5% per tahun. Transformasi juga penting agar pendapatan per kapita Indonesia tidak disalip oleh Filipina dan Vietnam. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia harus selalu waspada mengantisipasi gelombang baru pandemi COVID-19. Hal ini dapat menjadi ancaman serius dan berakibat fatal jika protokol kesehatan diabaikan. Sebagai contoh, kasus adalah India di mana jumlah korban pandemi COVID-19 melampaui 200 ribu jiwa per 28 April. Tentunya kejadian ini menjadi pelajaran berarti bagi Indonesia untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Akibat dari pandemi ini juga setelah meluluhlantakkan kegiatan perekonomian. Untuk itu, jalan keluar untuk mengantisipasi hal tersebut harus segera ditemukan. Pemerintah dan stakeholder terkait harus menciptakan kebijakan inovasi mumpuni untuk memulihkan perekonomian dan membutuhkan individu-individu kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Untuk itu, reshuffle kabinet diperlukan sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Terkait dengan reshuffle kabinet, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan dengan pelantikan menteri baru diharapkan bisa mengakhiri spekulasi-spekulasi politik sekaligus membuktikan bahwa reshuffle dalam kabinet Indonesia Maju secara besar-besaran tidak terjadi. Untuk itu, dia meminta para menteri lebih fokus dalam bekerja di tengah banyaknya tantangan terkini, terutama di masa pandemi COVID-19 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Merujuk situasi saat ini, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di masa periode kedua melakukan perbaikan pemerintahannya dengan reshuffle kabinet pada Rabu 28 April. Acara yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta memunculkan kementerian baru dan peleburan dua kementerian menjadi satu. Perubahan nomenklatur tersebut telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Walau tidak banyak melakukan perubahan dalam jajaran pemerintahannya, Presiden Jokowi masih memberi kesempatan kepada Nabil Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi yang kini disatukan. Isu-isu yang berkembang sebelumnya telah ditepis oleh Presiden Jokowi dengan tidak melakukan banyak perubahan pada jajaran pemerintahannya. Sepertinya Presiden merasa cukup solid di jajaran pemerintahannya. Reshuffle kabinet kali ini dilakukan menyusul nomenklatur sejumlah kementerian. Nomenklatur baru itu merupakan usul Presiden Joko Widodo. Dalam nomenklatur baru, dia membentuk kementerian baru bernama Kementerian Investasi. Kementerian ini disebut sebagai pengembangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Pada saat yang sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional dilepas dari Kementerian Riset dan Teknologi. BRIN berdiri sendiri sebagai lembaga negara yang berada langsung di bawah Presiden. Semoga reshuffle kabinet pertama di masa periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat memberikan angin segar dalam mengambil keterobosan dan inovasi terkini di tengah ancaman gelombang baru virus corona. Untuk itu, bangsa Indonesia harus berkaca pada tsunami COVID-19 yang saat ini melanda India. Menurut pengamat dan Satgas COVID-19, di tengah rai kebiasaan warga India mempunyai karakteristik yang sama dengan penduduknya di Indonesia. Jadi, semangat harus berjuang tak kena lelah melawan pandemi harus disematkan pada semua sektor yang dimotori oleh pemerintah saat ini. Meskipun program vaksinasi sudah berjalan, hal ini bukan berarti kekebalan sudah terjamin terhadap virus. Protokol kesehatan dan perilaku bersih harus terus dilaksanakan guna mengakhiri pandemi COVID-19. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 29 April 1974, kelahiran Anggun C. Sasmi. Anggun merupakan penyanyi Indonesia pertama yang berhasil menembus industri musik internasional dan album-albumnya telah meraih penghargaan gold dan platinum di beberapa negara Eropa. Beberapa penghargaan telah diraih Anggun atas pencapaiannya, termasuk diantaranya Anugerah Prestisius, Cavalier des Arts et Lettres dari pemerintah Perancis, dan World Best Selling Indonesian Artist dari World Music Award sebagai artis Indonesia dengan penjualan album tertinggi di seluruh dunia. Anggun merupakan wanita pertama asal Indonesia yang diabadikan dalam patung lilin oleh Museum Madame Tussauds di Bangkok, Thailand. Ia juga telah dua kali didaulat menjadi Duta Global Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Beralih ke peristiwa 29 April 1980, kematian Alfred Hitchcock. Sir Alfred Joseph Hitchcock adalah seorang sutradara asal Inggris yang terkenal dengan film-film trailernya, terpengaruh oleh gerakan ekspresionisme di Jerman. Dia kemudian memulai debut sutradaranya di Inggris sebelum akhirnya bekerja di Amerika Serikat pada tahun 1939. Sepanjang hidupnya, Hitchcock telah menyutradarai lebih dari 50 film. Inovasi dan visinya telah memengaruhi banyak pembuat film, produser, dan aktor. Kami akhiri dengan 29 April 1991, Bencana Badai Chittagong. Pada malam 29 April 1991, badai tropis hebat menghantam kawasan di Tenggara Bangladesh, khususnya di distrik Chittagong. Angin bertiup dengan kekuatan 210 hingga 250 km per jam dan menghasilkan gelombang setinggi 6 meter di Teluk Benggala yang mengarah ke utara menuju kawasan pesisir Bangladesh. Gelombang ini yang kemudian menyapu permukiman dan bangunan lainnya di sekitar Chittagong. Akibatnya, sebanyak 138.866 orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka. Badai juga menghancurkan bangunan-bangunan termasuk pemukiman penduduk dan bangunan lainnya di wilayah itu. 10 juta penduduk kehilangan tempat tinggalnya. 13,4 juta orang menjadi pengungsi. Sekian hari ini dalam sejarah. I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our life. Beauty is vain, charm is deceitful, strength is my friend, 'cause luck is unfaithful, grace is my mate. You can dim the light to shine from within. She on fire, alive and kicking. Speaking from the role where she sits in. When she speaks, his story begins. She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch out, player, say your prayer. She know better, won't for never. She dance like no one else's business. She dance on every man's wish list. She the illest, most deaf the realest. Turn the lights on, we about to witness. This inner force that I too never seen before. I seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our life. Oh, let me see.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Rehabilitasi Gambut dan Mangrove atau BRGM menggandeng pemerintah daerah atau Pemda, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, serta masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam program rehabilitasi mangrove. Kepala BRGM Hartono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu menyatakan, sinergi dan kolaborasi ini penting dilakukan karena rehabilitasi mangrove merupakan tugas bersama. Dalam diskusi dengan kelompok tani di Kota Dumai, Provinsi Riau, Hartono mengatakan menjadi salah satu area target rehabilitasi mangrove BRGM. Luas area yang direhabilitasi mencapai 155.540 hektar dari total 600.000 hektar target rehabilitasi mangrove hingga tahun 2024. Oleh karena itu, BRGM berusaha mendorong dan memotivasi masyarakat yang sudah memiliki kepedulian untuk turut bekerja sama dalam upaya melestarikan mangrove dan menyelamatkan pulau-pulau yang terkena dampak abrasi laut. Senada dengan itu, Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sri Handayaningsih mengatakan, pemulihan ekosistem mangrove membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya melibatkan sektor pemerintah, tetapi juga pihaknya mendorong sektor non-pemerintah untuk dapat terlibat. Sementara itu, Ketua Pengelola Wisata Hutan Bandar Bakau Kota Dumai, Datuk Darwis mengatakan, mangrove memainkan peranan penting dalam pengendalian iklim dunia, juga sebagai ekosistem pesisir yang menyimpan karbon lebih besar dari hutan daratan. Selain itu, bila mangrove lestari, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Oleh karena itu, menurut Datuk Darwis, pekerjaan merehabilitasi mangrove jadi hal yang sangat penting untuk dikerjakan semua pihak. Datuk Darwis merupakan seorang pejuang konservasi hutan mangrove yang telah 22 tahun mengabdikan diri untuk melestarikan mangrove di Provinsi Riau. Ia berhasil membuat kawasan mangrove menjadi salah satu alternatif wisata di Kota Dumai. Tak hanya menanam dan merawat hutan mangrove, Datuk Darwis turun tangan membangun dan mengajar para kelompok tani hutan untuk dapat menanam mangrove dengan baik dan benar. Menurutnya, menanam mangrove tidak hanya menjadi sarana pelestarian lingkungan, melainkan juga menjadi pelestarian budaya yang penting untuk dijaga keberlangsungannya.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, di bulan puasa, umat Islam di Indonesia memiliki tradisi jelang berbuka puasa, namanya ngabuburit. Ngabuburit merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan selama menunggu waktu berbuka puasa. Istilah ngabuburit sebenarnya merupakan istilah berasal dari bahasa Sunda, yakni burit, artinya waktu menjelang sore hari. Jadi, ngabuburit pada bulan Ramadan berarti menunggu waktu hingga azan maghrib atau waktu berbuka puasa tiba. Banyak orang Indonesia selama ngabuburit melakukan berbagai kegiatan hingga mereka lupa akan rasa lapar dan haus saat berpuasa. Ada yang hanya tidur-tiduran, menonton, atau main game. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia ngabuburit dengan berjalan-jalan. Sedang masyarakat, khususnya anak-anak di pegunungan Bukit Manoreh, Kelurahan Sidomulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bermain meriam long pring selama ngabuburit. Karenanya, edisi Pesona Indonesia Ramadan kali ini akan memperkenalkan kepada Anda permainan meriam long pring. Meriam long pring terbuat dari batang bambu sepanjang hampir 2 meter. Bambu kemudian dilubangi untuk membuat sumbu, lalu dilubangi sampai menembus buku bagian dalam bambu, kemudian bambu diikat dengan kawat agar tidak mudah retak saat meriam meletus. Anak-anak di perbukitan Manoreh biasanya membuat meriam bambu saat siang hari. Kemudian sore harinya menjelang maghrib, mereka memainkan meriam long pring di atas bukit agar tidak mengganggu warga lainnya. Permainan tradisional ini dikenal dengan istilah berbeda di daerah lain, seperti bedil bambu, mercon bumbung, long bumbung, dan lainnya. Permainan ini lebih banyak dimainkan oleh anak-anak laki-laki. Biasanya permainan ditemukan saat puasa menjelang hari raya dan peringatan hari besar agama maupun adat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di bulan puasa. Meskipun mengandung risiko yang membahayakan, namun dalam permainan meriam bambu mengandung nilai-nilai luhur seperti memaknai perayaan hari besar, wujud syukur dan kegembiraan, melestarikan tradisi, melatih kreativitas, dan melatih keberanian. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik meriam long pring.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Wanna feel it, I need love, cause I'm tired of being single. I wanna mingle, I want that tingle. I need them Kylie's or candles, yeah. Been out of the game, but now I'm back, I'm ready to score. But now I'm more determined, now I'm in control. So to all the pretty ladies out there, if you're listening, if you're looking for some loving, DM my Instagram, yeah. Cause I wanna give you all my loving, I wanna give you all my heart, yeah. So now I'm holding your hands and we're together. Then I realize I'm in a daydream. Damn,
I need love, love.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Beberapa hari yang lalu, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauzia meluncurkan Pos Komando atau Posko Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan tahun 2021. Posko THR 2021 bertujuan memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR. Menurut Ida, keberadaan Posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada. Menaker Ida menjelaskan Posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja atau buruh, pengusaha maupun masyarakat umum. Di antaranya, layanan secara luring atau offline di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap atau PTSA Kemenaker di Jalan Gatot Subroto, Kafling 51, Gedung B, Lantai 1, Jakarta Selatan. Layanan tatap muka ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, Posko THR 2021 juga bisa diakses secara daring atau online melalui www.bantuan.kemnaker.go.id atau melalui call center 1500630. Layanan Posko THR 2021 diberlakukan mulai 20 April sampai 30 Mei 2021 pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dalam pelaksanaannya, Posko THR ini melibatkan tim pemantau dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh dan unsur organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya Posko THR 2021 sekaligus memberikan saran dan masukan kepada tim Posko mengenai pelaksanaan tugas Posko THR 2021. Menaker Ida mengatakan Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tapi juga di provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif. Ia berharap Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha. Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR keagamaan 2021, ia pun meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelumnya, Menaker Ida menerbitkan surat edaran nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR keagamaan secara penuh kepada pekerja atau buruhnya pada H-7 Lebaran.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada bulan Ramadan ini saya akan membahas sebuah lagu religi dari Bimbo. Memasuki era 1980-an, Bimbo mulai membuat lagu-lagu kritik sosial dan religi. Lagu religi pertamanya berjudul Tuhan, diciptakan oleh Sam yang terinspirasi setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Lirik lagu ini dibuat oleh penyair dan sastrawan terkenal Indonesia, Taufik Ismail. Lirik yang sederhana namun memiliki makna yang dalam ditambah dengan sentuhan musik dari Sam serta vokal Bimbo yang khas menjadikan lagu ini melegenda. Hingga kini, lagu tersebut masih sering diputar terutama ketika bulan Ramadan. Lagu ini menceritakan bahwa Tuhan sebagai Zat yang Maha Esa merupakan tempat manusia mengeluh, mengadu, memohon ampunan dan perlindungan. Jika kita sebagai manusia mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan dekat pada kita. Begitupun sebaliknya. Pendengar, berikut Bimbo dengan lagu Tuhan. Selamat mendengarkan.
Hati adalah cermin dengan segala doa.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.